Dëgjues të nderuar, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Qytetarët serb në veri të Kosovës protestojnë pranë barikadave të vendosura në rrugë. Inspektorati Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë ka pranuar 385 ankesa të ndryshme. Qytetarët thonë se ankesat nuk po shqyrtohen. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky para Kongresit Amerikan tha se ndihma e SBA-s për vendin e tij është vendimtare. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Sot rreth orës 12 në Leposavić, komune banuar me shumicë serbe, pritet të mbahet një protest masive nga serbet lokal. Protesta vjen kur kanë kaluar 13 ditë që kur rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbinë veri janë bllokuar me barikada. Për heqjen e barikadave është bërë thirrje e vazhdueshme nga autoritetet kosovare dhe faktori ndërkombëtar. Për të biseduar më shumë në lidhje me këtë protest, do të bisedojmë me kolegen tonë në studio, Dorontina Baliu. Dorontina, mirëseerdhe. Për çfarë po mbahet kjo protestë sot?
Përshëndetje Arton, fillimisht duhet theksuar se protesta është paralajmëruar se do të mbahet në vendin e njohur si Tekryqin, në fshatin Rudar të Leposaviçit. Pikrisht në këtë fshat është e vendosur barikada e parë në rrugën që të çon në pikën kufitare në Jarinj. Në protest pritet të marrin pjesë serbët lokal në veri, të cilët janë kryesisht të punësuar në institucionet e Serbisë në Kosovë. Siç është paralajmëruar, protestës pritet i bashkohen edhe serbët nga komunat në jug të Kosovës. Kjo protest, e cila u shpall si më e madhja ndonjëherë, vjen pas thirrjes së shtabit të krizave, i cili përbëhet nga punonjës të institucioneve serbe në Kosovë dhe përfaqësues të listës serbe, parti kjo që vepron me mbështetjen e Beogradit. Arsyeja e organizimit të protestës ka të bëjë me deklarata që i ka bërë ditë më parë Goran Rakić, kryetari i listës serbe, subjektit më të madh që përfaqëson serbët e Kosovës. Rakić kishte thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sugjeruar haptazi vrasjen e serbëve në barikada. Kryeministri i Kosovës në fakt në një intervistë për The Guardian kishte shprehur shqetësimin se heqja e barikadave mund të çojë në viktima të mundshme. Në thirrjen për protestë është thënë se duan të dërgojnë mesazh se nuk janë dakord me përsekutimin dhe vrasjen e serbëve. Sipas njoftimeve të mëparshme të mbledhurit në protestë, duhet të kundërshtojnë edhe ultimatumet dhe afatet për heqjen e barikadave. Serbët lokal në veri të Kosovës më 10 dhjetor kanë bllokuar me makineri të rënda rrugët në veri të Kosovës. Tani besohet se janë në total 9 barikada. Për të hequr ato është vënë si kusht lirimi i Dejan Pantiçit. Ai ishte pjesëtar i policisë së Kosovës, nga e cila dha dorëheqje në fillim të nëntorit, si pjesë e tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri. Ai akuzohet për pjesëmarrje në sulmin ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më 6 dhjetor. Me atë rast janë përdorur mjete shpërthyese dhe armë zjarri, ndërsa sulmi është cilësuar si akt terrorist. Autoritetet e Kosovës deklaruan se kanë kapacitete për heqjen e barikadave, por se po japin kohë kforit që ta bindin komunitetin lokal që t'i zhbllokojë vet rrugët. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se barikada do të hiqen kur të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, siç është rënë dakord në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Autoritetet e Kosovës janë kundër formimit të këtij asociacioni me arsyetimin se nuk mund të ketë organizata një etnike dhe se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Dorontin, të falenderojmë për të gjitha këto informacione. Ne vazhdojmë edhe me një lajm që ka të bëjë me veriu në Kosovës. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është duke kryer hetime të nevojshme lidhur me informacionet dhe raportimet e medjave për rëmbimin e disa qytetarëve serb në veri të Kosovës. Policia tha se është duke i trajtuar këto raste me seriozitet. Ditëve të kaluar ka pasur informacione, raportime dhe publikime në media lidhur me rëmbime, rrahje dhe keqtrajtimin e disa qytetarëve serb nga pjesëtarë të strukturave kriminale në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. U tha në njoftimin e policisë së Kosovës, por policia nuk bëri të ditur se sa persona dyshohet se janë rëmbyer apo të keqtrajtuar dhe ku ka ndodhur këto incidente. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thot se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët. Por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Në anën tjetër, Inspektorati Shëndetësor thot se në 3 vitet e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantil bardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. E dëgjojmë një raport në këtë sistem. Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por siç thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë duart e veta, e rrahin mjekun ose infermierin siç vetë pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestojë, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për sjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si sjellje të rënda.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 vjeçar tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po vjakit, sot kështu bo operacion, tensione, pishif,